kan det være elementer av ting vi bør akseptere som en viss brusbruk I samfunnet, eller bør målet være at vi skal ha en nullvisjon, at folk skal drikke vin og øl, og that's it?
Ja, det jo interessant, det et morsomt spørsmål, det vanskelig å si ja eller nei på akkurat det.
Jeg har hatt forsvaret I studio tidligere, og da var jeg jo selvfølgelig litt nervøs. Nå har jeg to politibetjenter. Jeg vet ikke hva som mest skummelt, men jeg I hvert fall litt stolt og glad for at jeg kan introdusere Geir Ostorp, seksjonsleder I Drammen, og Lasse Hennum, russeansvarlig, til min podcast. Så velkommen hit, gutta.
Takk, takk.
Takk for det.
Jeg har liksom en vana å starte kjapt med fem spørsmål for å finne ut litt av hvem dere så jeg tenkte jeg skulle spørre, hvis vi starter med deg, Geir. Ditt største forbilde, død eller levende person?
Største forbilde? Ja, nei, det får være kongen det da.
Kongen, ja. Ja, det var flott svar, vil jeg påstå. Kan ikke du svare på det samme da, Lasse?
Ja, hvem det, ja? Det, jeg vet ikke om jeg tar det på sparket, men jeg har fler, så ja.
Du får si Geir da, så vi I morgen.
Får si Geir,
ja. Ja. Ok, Geir, skal vi velge helt selv, hva drømmejobben?
Drømmejobben min, det å jobbe med mennesker. Det drømmejobben. Om det da innen idrett, som jeg har gjort mye, eller om det da det jeg gjør nå, altså politimann, eller leder for den saks skyld, men det å jobbe med mennesker, det synes jeg moro.
Siden du har litt svart på det her, så bare spørre, Lasse, republikk eller monarki?
Monarki.
Hva du mest stolt av, Geir?
Hva mest stolt av? Fått to barn og fortsatt gift.
Jeg faktisk enig med deg. Største bragd eller prestasjon I livet, Lasse?
Ja, litt det samme. Det å bli pappa. Ja.
Ja. Nei, men da vi tre like her. Kan ikke du fortelle litt om deg selv? Altså, Lasse, hvorfor ble du politi I utgangspunktet?
Du, det egentlig vært en guttedrøm fra jeg var liten. Og så jo det at jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg synes det Ja, jeg synes det virket spennende, så da ble det politiskolen.
Hvor lenge har du jobbet som politi, aktivt?
I 10 år.
Geir, du har jo bakgrunn, jeg har gjort litt research, og du har bakgrunn I håndball, I topphåndball, vil jeg påstå. Det her, ser du noen sammenheng I toppidrett og politi, eller det litt tilfeldig at du har gjort begge deler?
Ja, det nok litt tilfeldig at jeg har gjort begge deler, men det var mulig å kombinere. Det var kanskje det som var greia når jeg startet med det, at det var mulig å kombinere både toppidrett og det å jobbe, for eksempel å jobbe skift, da, som gjorde sitt at det var mulig å få til.
Ja, ikke sant? Jeg kom over en ganske grafisk video av det fra en kamp der du knakk begge leggbeina. Det var ganske heftig å se. Hvordan går det med foten din?
Du, det går veldig fint. Jeg har løpt maraton etterpå, så den fin den, men det var jo det var en grei avslutning på karrieren I hvert fall.
Ja, nei, men, ok, så det ble en slags turning point. Ja.
Det gjorde det.
Ja, nei, det bra, det går bra. Lasse, jeg lurer på om jeg så en artikkel eller en notis eller, om at du var litt bekymret før russetiden, at den ble litt lang. Nå vi vel over russetiden. Hvordan gikk det I år?
Det gikk egentlig veldig bra. Det var jo De hadde jo gitt signaler selv på at russetiden kanskje skulle blitt litt lengre I år, men I hvert fall hos oss så sluttet alle sammen etter 17. mai. Mm. Så det gikk veldig fint I områdene rundt oss I hvert fall.
Jeg har litt lyst til å snakke om det som kanskje de fleste tenker på, og kanskje bekymret over, og kanskje bekymret på ulike sett. Dere jobber jo på innsida eller på gulvet, eller hva skal man si, nært det her med rusutfordringer og ungdom og rus kanskje for din del, altså generelt deger. Og dere ser sikkert lettere de her potensielle konsekvensene med rus mer enn vi ja, vanlige folk dere ser. Ser dere noen endring I norsk forbruk av rus, hvis du har deger sånn I din karriere, det noen endring I bruk av rus kanskje først?
Ja, jeg tror det en endring I akkurat det bruk av rus og rusmidler generelt. Der tror jeg det der en endring. Og så kan vi si at samfunnet I endring, så det skulle egentlig bare kalle det bare mangle. Men jeg tror jo den tiden vi I, både med kall det fokus på rusreform eller ikke rusreform, fokus på legalisering. Vi har får mye flere inntrykk nå fra hvordan det rundt i verden enn hva vi gjorde før. Altså, verden blitt mye større med at alle har den i lomma. Ikke at mobiltelefonen ny, men vi har jo, alle har jo en datamaskin i lomma som gjør sitt til at, kall det bildet, blir enda mer, hva skal vi si, vi får hele verden inn i dette her, ikke bare hvordan det i Drammen eller hvordan det i Norge.
Mm. Det jo, jeg har jo følt med hele veien, altså jeg en ganske vanlig fyr, men jeg har liksom følt med, jeg husker jo 90-tallet og harsklumpen som var og så videre. Det som jeg har sett, det som personlig har sett endringer, man har på alt kan den her avkriminalisering eller det som mer het legaliseringsbevegelsen før var mye mer etter min mening preget av aktivister. Jeg husker Normal og de som kjempet for hasj og hadde fargerike klær og gikk i tog. Jeg har et inntrykk at det en annerledes front nå med mer akademikere, ikke nødvendigvis brukere direkte, men de som har en litt annen front av det. Hva forskjellen der? Altså, er det noe som enten positivt da i form på en eller annen måte, eller ser du noen bekymringer der, begge dere?
Nei, altså vi er jo bekymret for at, som du sier, at det litt andre virksomheter, det mer politikk kanskje opp i det. Ungdomspartiet har jo frontet dette, altså ulike former, altså ulike partier fronter jo dette. Og det klart at det setter jo igjen, kall det, tankesett, holdninger setter jo det på prøve, for det klart at nå plutselig vi har valgkamp og så begynner vi å prate om legalisering på en videregående skole for eksempel, når det ungdomspartiet som driver valgkamp, så er det klart at da blir det mer støy enn hva det har vært før, for det er liksom det har jo ikke noe, det mener jo folk at det har ikke noe med politikken å gjøre, det har jo med andre type ting, men det klart at vi er jo styrt, politiet er jo styrt av politikerne, vi er jo styrt av lovverket selvfølgelig, men det er jo politikerne som bestemmer, og det klart at det utfordrer oss med at vi må se det litt annerledes da, og vi må helt sikkert argumentere litt annerledes da enn hva vi har gjort før.
Ja, for det en litt interessant rolle dere har. Du, Lasse, som jobber med russen, altså, og så tar jeg en sjanse på at du, jeg skal ikke si at du er veldig mye yngre enn Geir, men at du litt yngre, at du kanskje har en annen. Om ikke annen holdning, så ser du andre ungdommer enn kanskje du, Geir, så tidligere. Har russen et annet forhold til, ja, det blir da ulovlige russmidler i dag, eller en sånn som når du var russ?
I hvert fall sånn jeg opplever det, så helt klart. Tilgjengeligheten er jo blitt enorm. Og så er det på en måte som akkurat som det har blitt litt akseptert da, i ungdomsmiljøene. Og mange skal teste grensene, så det er helt vanlig nå på en ungdomsfest, russefest, så at det blir brukt rusmidler, da, helt åpenlyst. Og rusmidler som kokain, MDMA, rusmidler man blir fort avhengig av. Og det er litt skremmende å se.
Det er jo ikke alltid sånn at de som ungdomspartiene sier blir alltid politikken hos de voksne, men det er jo ofte kanskje der det kommer noen stemmer som ønsker forandring, og hensikten er jo god i alle partier, og hos alle mennesker vil jeg jo tro som har en god hensikt. Kan det være elementer av en rusreform som kan være positiv? Altså hvis dere skulle ha sett for dere en rusreform som mest sannsynlig kommer på en eller annen form eller ei, er det noe dere ser på som dere vil ha endret som vi ikke har i dag?
Problemet er at den rusreformen som på en måte, hva skal jeg si, er snikinnført litt nå. Altså, politiet går ikke lommene på de som er kjempenarkomane, de som har knekken og, ikke sant? Det er ikke snakk om de, men ungdommene da, ikke sant? Hva med dem? De utnytter seg jo dette her. Ser jo kanskje at vi har hendene litt bak på ryggen, og vi får jo på en måte ikke, det er vanskelig da, å jobbe opp imot ungdommen med tanke på det forebyggende, og med tanke på alle de mulighetene som vi hadde før. Og det er jo litt synd, absolutt. Og de ungdommene, de får ikke hjelp da, på samme måte som vi kunne tidligere.
Mm. Det hjelper jo deg som argumenteret for av den bevegelsen som, som ønsker å forandre, og noen vil jo forandre, ja, kalle ren legalisering nesten over hele fjøla, at kanskje ikke de, de hardeste stoffene, men, men de fleste snakker om, som en, om en avkriminalisering i form av helsehjelp, og det har jeg inntrykk av dere også, at dere har lyst til å hjelpe folk. Jeg har jo snudd litt mening, og jeg tror det gjør jeg jo på flere felt, men det her med jeg har jo lært meg å såpass, og jeg vet ikke om dere ser vel kanskje sammen at de som har den knekken, som sier, de som sliter og er på plata og bruker dagen på å få tak i det de kaller medisin sin, så ser jeg liksom ikke noe hensikt i å gå ned i lomma på dem og straffe dem sånn at de har 10 000 i uka i bot. De fikk, mange av de fikk veldig mye straff når de var små og trenger hjelp, men så er det liksom de, kanskje de unge eller noen av de som er rekreasjonelle som ja, altså, så bekymringen er rett og slett at dere ikke har, kanskje har det samme håndhendingsmuligheten da, som før, sånn at det her skal være en preventiv effekt. Er det det som er litt ideen her?
Ja, eller ideen er vi litt usikre på vi også. Altså, vi er helt enige om at ungdom ikke skal straffes for dette her. Altså, men at de må ha et ris bak speilet, det tror jeg er viktig. Nå virker det som at det meste er lagt over til kallet samtykke og frivillighet. Det vi ser, som vi ser ofte da, når vi jobber med ungdom, og vi jobber med særlig foreldre da, som er bekymret for barna sine, hvor de ber om hjelp, så har det ofte vært sånn før at politiet har kommet inn i bildet. Det har blitt opprettet en straffesak, og så er ikke det er lik at det forfølger deg resten av livet, men det blir opprettet en straffesak, og så blir det et vilkår i den straffen, eller altså, du får en påtaleunnlatelse, og så får du at du må avgi urinprøver da. I et tidsrom. Og det ser vi positivt. Altså, det har jo ikke noe med straff å gjøre, men det er jo for å få de til å kalle levere rene prøver, for vi er helt sikre på det. Altså, er du ungdom, så er det lurt å ikke bruke rus. Det er en grunn til vi har aldersgrenser rundt omkring, og det er fordi at vi for eksempel er i puberteten og vi er i utvikling, og at ungdom kanskje tar litt dårligere valg enn hvis du er litt eldre. Det er jo, sånn er det jo bestemt. Og det er klart, der er vi bekymret nå med at for eksempel politiet ikke har like mye kalde verktøy da, i denne verktøyskuffen som det vi hadde før, som gjør sitt til da, at politiet gjør noe annet. Ikke sant? Og da har vi fokus på noe annet, og da blir det mindre fokus på rus, siden vi ikke har da, de verktøyene vi skal. Og det tror jeg er trist overfor ungdommen.
Ikke sant? Fordi når jeg har faktisk, min ex jobber jo i rusfeltet, og hun har jo også sagt til meg at altså, en ung person, sier 14, 15, 16, det er per definisjon ikke bra å ruse seg for tidlig, fordi hjernen er i utvikling, og om så rusen ikke er farlig direkte, så vil den påvirke hvordan man går inn i voksenlivet. Og det er jo ikke så rart, altså, hvis du lever på toppen av, eller lever igjen i skogen uten kontakt med folk i de første 14 årene av livet, eller har en litt dårlig oppvekst, så påvirker det livet ditt når du er voksen. Så kanskje det jeg har lyst til å, så der føler jeg at det er større konsensus i opinionen, men litt for de som er litt eldre, så har jeg litt vanskelighet med å eller jeg har sett liksom litt likheter det her med straff, og sånn som du var inne på om det er ris bak speilet, straff versus gulrot. Og så er det her et vanskelig tema, ikke sant? Jeg må innrømme at jeg har kjørt for fort i trafikken. Jeg har ikke kjørt så fort at det har gått gærlig heldigvis, og heller ikke så at det har gått så gærlig at jeg måtte betale veldig mye, men det har vært dyrt. Men jeg kjørte fortere før når jeg var yngre enn jeg gjør nå, men jeg har bedre råd i dag, så jeg kunne ha kjørt fortere i dag. Så jeg har en litt av kakediagrammet er at jeg har blitt mer moden og følger mer lover og regler av den grunn. Så det er en greie med litt unge at for det er også en ting, altså hvis vi straffer for unge personer, så vil jo det også kanskje være med på å påvirke negativt. Så hvordan er det vi skal behandle en 17,5 år gammel gutt som føler seg litt rotløs og kommer borti da, la oss si, altså, kanskje ikke hasj, men kokain, og kanskje hvis du hadde sett fremtiden, så ville ikke den personen bruke hasj. Hvordan er det vi skal behandle det når dere kommer over den personen?
Nei, det er jo ditt vi skal
Altså du over og under 18 så det en ting, for da kan du varsle foreldre eller ikke, ikke sant? For det jo en ting vi har I Norge, det at over og under 18 så du barn eller voksen.
Ja.
Så det jo en ting, jeg tror det viktig at vi står litt sammen her da, og det igjen, hvordan skal vi hjelpe denne 17-åringen da til å ta de gode valgene da? Og da tror jeg det viktig at han har en heia gjeng med seg da. I stedet for at han ikke har noen. Og da tror jeg foreldre og foresatte, verge, altså at de viktige. Og så det klart at sånn som kommer nå med rusreformen, det jo at det skal være et, hva skal vi si, det skal være et rustilbud I alle kommuner. Altså det skal være kontor I alle kommuner, hvor du kan kalle det sende, etter at de ferdige hos politiet, skal du da sende de på dette kontoret. Det som vi tenker, altså det jo kjempebra, utfordringen med det at dette alt frivillig. For det på vei over til det kontoret så kan jo han tenke at nei, men jeg gidder ikke dette allikevel, og så velger han å ikke oppsøke det kontoret, så får ikke det noen konsekvens. Mm. Og da igjen synes jeg at vi kommer litt feil, da, for da kommer vi ikke I den posisjonen til å kunne hjelpe denne gutten eller jenta da, på 17 år. Og det samme gjelder jo de som over, altså det kontoret skal være åpent for de som over 18 også. Jeg tror det sånn der viktig at vi altså det jo ikke sikkert at de så sterke at de klarer å fikse dette selv, men at de faktisk må ha litt hjelp da, og få litt bistand. Og der tror jeg det kan være bra at alle kommuner skal ha det sånn. Og så kan vi si at ja, men alle har hatt et sånt tilbud før også, men det klart sånn som lagt opp det nå, med bare frivillighet, det igjen tror jeg en utfordring da. Jeg tror liksom vi må faktisk dytte de litt inn så de kommer seg inn der da.
Mm.
Og da igjen med det med et ris bak speilet med at hvis ikke du gjør det så kan du risikere å få en annen type reaksjon. Det tror jeg viktig å få med seg så ikke det bare blir sånn at vi ser helst at du oppsøker det kontoret der og så vi bare ferdige og så kan du bare gå ut derfra. Ja, det tenker jeg at blir da føler jeg at politiet kanskje ikke gjør den jobben vi skal gjøre da. For det vi ønsker jo å få de til å gjøre gode valg og det jo som du sier at hvor yngre du hvor større konsekvens har det jo for hjernen vår, altså kanskje ikke der og da, men som du sier, men på sikt. Og det klart at de som har forsket på dette og det sier jo vi I foredraget våre, det det at hvor lenger du klarer å vente, hvor bedre det jo. Mm. Ikke sant? Skal du begynne med narkotika da, så gjør det når du ferdig med puberteten din, da, I hvert fall, eller at hjernen ferdig utviklet, så du har liksom, som du sier, opparbeidet da kanskje noen gode holdninger, eller at det blir ja eller nei da. I stedet for når du 14 og ikke kanskje tenker så mye konsekvens som vi jo kanskje litt eldre da.
Ja, ikke sant? Men det kanskje faren at jeg aldri begynner med det. Hvis jeg modne nok til, altså det var en fleip selvfølgelig, men jeg skjønner poenget ditt. Ja. Hvor ofte tenker dere på det her med, for jeg har jo fått et lite perspektiv på alkohol og at jeg ser, I mine fått litt andre venner og kjente, så ser jeg at det noen mange som har slet med alkohol opp igjennom I familien sin og hos foreldrene. Og det som veldig fint å se det, at de Det hender jo at det her går I arv, men de jeg har møtt har ofte et mye mer anstrengt og forsiktig forhold til alkohol, rett og slett på grunn av kunnskapen de har om hva som kan skje. Da. Og jeg leste ganske nylig, det var litt av grunnen til at jeg hadde lyst til å snakke med det også, fordi litt rundt min interesse rundt vitenskap, så det liksom å falsifisere ting og prøve å finne ut av hva det som ligger bak statistikken og så videre. Og jeg så du nevnte det her med en økning som vi alle kan være bekymret over. En ting bruk, men faktisk dødsfall innenfor MDMA, og kokain, som du var bekymret over, og det har jo vært en del saker fra England også rundt det her. Men så var jeg nylig på NPV sin rusreformkonferanse, der jeg spilte inn et par episoder med en som faktisk behandler depresjon med ketamin, altså ketamin kanskje litt sånn utenfor hva vi kan kalle, så det jo ulovlig feilbruk, men det en medisin som vi har brukt I 50 år. Og på det, I den seminariet så jeg også veldig mye positiv forskning rundt bruk av for eksempel psykedelika, altså, men litt tilbake til denne med statistikken. Sånn som jeg så at vi har hatt en økning I antall dødsfall, men altså, allikevel er tallene veldig lave, og vi kan jo håpe og tro at det fordi at det relativt lav bruk hvis du tar hele befolkningen. Men det lave tall, altså det hva jeg kaller det på norsk, en digit, altså 5, 6, 7, kanskje 11, 12, statistisk så jo det litt lavt for å kunne kalle det signifikant. Og så så jeg på noe dødsfall I akutt alkoholforgiftning som I samme periode hadde gått ned mer enn MDMA hadde gått opp. Og da tenkte jeg med meg selv, kanskje det bra at folk drikker mindre og tar mer MDMA, eller ser jeg på det for enkelt? Hva dere tenker om det?
Nei, altså det som altså vi i der vi jobber da, i Drammen, der har vi hatt de kallet siste, ja det blir 5 eller 6 år, så har vi hatt 2 dødsfall på MDMA, altså ett med en gutt som døde i England, som da var fra distriktet vårt, og så har vi en som kallet døde etter å ha vært på en fest i Drammen. Som døde da av som døde av overdose på MDMA og det klart at det, jeg tror ikke altså det med statistikk, hvis du sier det til foreldra til denne gutten som døde, så jo ikke det så, det jo ikke så hyggelig å høre at ja, ja, men det må vi bare regne med at det sånn, men når du hører historien og du får høre hvordan det var på denne festen, hvordan denne person Eddie som han heter fra Drammen Drammen og Lier, så, og du får liksom høre foreldras fortelling da, hvor de sitter på sykehussenga og ser at sønnen ikke kontaktbar, og han bare dør, så er det verdt å jobbe for det. Og da hjelper det liksom ikke å si at ja, om vi mister en, så får det bare gå i statistikken liksom. Den holder liksom ikke, synes vi da. Oppimot det, så det er derfor det med MDMA, synes jo, altså det jo livsfarlig, altså du brenner opp innvendig. Altså det klart at når mor og far sitter på sykesenga og ser at de ikke får kontakt med sønnen sin, og alt av organer bare kaller shutter ned og er helt ferdig, så er det en historie som og da kjenner jeg at det er verdt å jobbe for, at jeg tror ikke at ungdommen har godt av å bruke hjem dem.
Nei, jeg skjønner det godt, og vi mennesker blir jo påvirket av sånne historier, og spesielt når dere jobber i front og du ser at en person dør, men man kan jo ta argumentet med at Og jeg sliter jo selvfølgelig selv med å tro at det bare positivt om det, men hvis det tilfelle at det rett og slett feil bruk og kunnskapen rundt bruken, ikke sant? Det virker som folk skjønner forskjell på sprit og øl. Jeg vet ikke hva Eddie døde av direkte, om det var MDMA, eller om det var et stoff han trodde var MDMA, men la oss si det var MDMA, og det var for eksempel at den ikke fikk i seg nok væske, så kan det jo tenkes at det rett og slett kunnskapen rundt bruken. Det som en, hva heter han, Ben Sessa tror jeg han heter, han som holdt foredrag helt til slutten på seminaret, sa at det 700 brukerdoser MDMA brukt i England alene per helg, men de dødsfallene som kommer alltid opp i overflata, men man hører ikke det samme om de som dør av akutt alkoholforgiftning, for det for mange til å dekke under nyhetsbildet. Og anekdotiske fortellinger er mye sterkere å høre på enn statistikk, for da får vi jo et navn, Eddie, bak statistikken, men jeg sliter med å vite, og det er sikkert ikke dere vet heller, hva er løsningen på å få folk til å enten ikke dø, eller bruke rus minst mulig eller mest mulig forsvarlig. Har dere noen sånn tanke om hva som kan funke da? Hva vil det funke for rusten for at de skal sikre seg at når vi ferdig med russetiden så har vi alle rustene i god behold?
Nei, til syvende og sist så det jo et valg de må ta selv da. Og det jo litt det vi jo sier til dem når vi holder foredrag og prater med dem i forkant, at til syvende og sist så det et valg du må stå inne for selv. Og, så det på en måte, ja, det jo det dem som bestemmer over seg selv, til syvende og sist.
Hvis dere skal ta den rus, hvis du tar en rusreform som foreslått nå, som ikke ble godkjent i Stortinget, var det vel, så er det noen av de elementene i den rusreformen dere ser på som kunne vært fordelaktig å ha innført? Eller vil dere ha det akkurat som før?
Nei, altså jeg tror at det mye bra i rusreformen. Altså det jo ikke tvil om det, og det tror jeg de var enige om også, siden de da kallet vedtok litt an, og så var det noe som ikke var bra. Jeg tror at rusreformen var kallet klar for revisjon. Altså det var lenge siden den hadde vært revidert. Men igjen da, så blir greia den på, jeg synes at rusreformen tar for seg, altså det som vi ser i mediebildet er liksom, ja, de slitne narkomane. Altså hvis du bare sier du narkoman, så slipper du unna med alt. Og jeg vil jo liksom ikke ha 14-15-åringer som sier at jeg narkoman, og da skal du slippe alt. Jeg synes at det viktig at vi skiller litt her. Det er ikke meningen å ta han som vi pratet om i sted med knekk i knærne på torvet, liksom. Altså, han må ha hjelp, og må få helsehjelp, og få et substitutt da, på grunn av at han har vært avhengig i lang, lang tid. Det vi ser på de unge, det er at det er såpass avhengighetsskapende, ikke sant? Det vi har begynt å prate om nå med kokain, altså det jo bekymringsfullt. Men igjen, vi får ikke så mye hjelp
når vi ser på tv-serier, når vi hører fra andre. Altså, det går fint. Mm. Det går bra. Men igjen så ser vi skyggesida da, med at ok, hvis ikke vi klarer å få dratt inn denne personen her til å kanskje ta litt andre valg da, i stedet for at vi bare skal bare slippe det. Og da tenker jeg at det kan vi heller ikke gjøre. Og der synes jeg det med rusreformen er litt, altså det synes jeg blir dårlig. Altså nå har det kommet litt mer i det siste, med at politiet må få tilbake ditt, og vi må få tilbake datt. Men jeg er opptatt av, hvis vi jobber med forebyggende, jeg er opptatt av hvordan ser vi de unge i det bildet her. Fordi jeg synes ikke de unge skal bli behandlet likt som han i knekket i knærne. Der må vi gjøre et forskjell.
Ja, jeg ser poenget. Så nesten så jeg kjenner meg igjen fra min egen russetid der, jeg husker vi snakket om det etter russetid var ferdig, at vi følte på en form for amnesti, da, at når vi hadde russedrakten på, så kunne vi faktisk gjøre litt mer ulovlig. Jeg husker jeg kommer fra Mosjøen, og da tente vi bål midt på fotballbanen. Og så var det en politi der, og han, nå skal ikke jeg si navnet på han, men han fyrte røyken sin i bålet, og så i etterkant så ble det litt styr med det bålet, at det var ikke lov. Så altså, hadde en vanlig person med jobb fylt ut på et bål, så hadde det blitt andre regler. Så jeg ser litt poenget, men så er det samtidig at man gir litt slipp, og man skal være ålreit med russen, så de ikke får, de skal jo tross alt bli, få artsummen sin, og så videre. Jeg har hørt, og det tror jeg vel er tilfelle, at man kan måle bruk i et samfunn, kanskje spesielt i større byer der du kan teste avløpsvann og se hva som er brukt i løpet av en helg. Ser dere noe, har vi noe tall på som kan vise at det er en reell bekymring vi kan være klar over i form av bruk av for eksempel kokain og de her ganske avhengigskapende stimulantene i dag som backer opp den historien om at vi bør være bekymret?
Ja, altså nå kan jo ikke jeg det sånn, altså det er jo ofte at det blir kallet tatt i Oslo, jeg tror ikke det har blitt stekket i Drammen, sånn sett med avløpsvannet, men at det blir, at byen i Drammen er for liten oppimot å finne ut av det, men det er klart at det vi hører da ute med når vi prater med foreldre som ringer også og er bekymret, hva gjør vi må ha hjelp, eller vi hører da fra russen som sier at nå er det blitt litt sånn frislipp, og det er greit for alle, bare det ikke skjer med meg, eller at Og igjen så ramler vi tilbake på holdningene og på de valgene du skal ta, som Lasse sier nå om, på hvor er vi er en, og det er klart det er nok en samfunnsutfordring, det har jo ikke noe med rus å gjøre, og det ser vi andre utfordringer i ungdomsmiljøet, det der med at før så var det kanskje at du brøy deg mer, nå bryr du deg ikke, for det, nå tenker du bare på deg selv, for du tenker at hvis jeg bryr meg om dette her, så får jeg trøbbel. Før så var det liksom sånn at den personen som brøy seg fikk høy stjerne på grunn av at du gikk inn og sa at nå er det slutt. Mm. Nå blir det nesten sånn at den personen blir utestengt eller utelukket, om det er sosiale medier. Eller, altså, jeg ser en holdningsendring også på det, men det også shit kan vi putte inn i bruk av narkotika. Mm. Hvor da for eksempel, ja, nå er jeg eldre enn Lasse, men hvis vi var på en fest i gamle dager, og så var det noen som skulle prøve narkotika, så var det sånn at de fleste sa ifra da at hvis du skulle gjøre det, så må du gå, helt så går vi. Mm. Altså, du fikk liksom ikke lov å gjøre det når du satt sammen med festen. Mens nå så opplever kanskje sånn her at, ok, hvis den bruker det, så får han gjøre det, eller hun gjøre det, og så bryr vi oss med det. At det er liksom blitt aksept, i stedet for at folk bare sier fra at nå, da får du bare gå, eller så går vi. Der tror jeg vi har en utfordring, og det har ikke bare med rus å gjøre, det har med mange andre ting å gjøre også.
Ja, akkurat der husker jeg også at jeg ble reagert hvis det var noen som tok frem noe på fest når jeg var yngre. Nå er jeg ikke på så mye sånne fester lenger, så jeg har liksom ikke den der førstehåndskunnskapen, men jeg tipper at jeg kanskje ville, jeg vet ikke, vært mer, men kan det også være en grunn, altså en grunn for det kan være at vi har en liberalisert holdning til fenomenet, og kanskje ikke er like skremt av det som dere som jobber i fronten er, og det, så er jo spørsmålet om det er negativt eller positivt, at det kanskje vi ikke tror det er så farlig som kanskje det ikke er så farlig, jeg vet ikke. Vi har jo flere endringer i samfunnet som syner på homofili, nå tar jeg litt sånn, tar det litt sånn kjappe snarveier og sammenligning her, men homofili var jo ulovlig frem til på, jeg vet ikke om det var 70-tallet, og nå har vi jo en ganske bred aksept for at det her er helt ålreit. Kan det være elementer av ting vi bør akseptere som en viss brusbruk i samfunnet, eller bør målet være at vi skal ha en nullvisjon, at folk skal drikke vin og øl, og that's it?
Ja, det jo interessant, det et morsomt spørsmål, det vanskelig å si ja eller nei på akkurat det. Men igjen så ramler jeg tilbake på det som har med de unge å gjøre, og det med holdninger da. Ikke sant? På det å gjøre god valg, som du sier I sted med at du kjører fortsatt litt for fort, men nå har du penger, altså du kan kjøre så fort du bare vil, på grunn av at du kan betale deg ut av det, men du gjør jo ikke det likevel, fordi at du har fått en erfaring, og du har lyst til å ta vare på de rundt deg, du har ikke lyst til å kjøre gjerne noen, mens kanskje ikke du tenkte så mye konsekvens når du var 18 år og hadde akkurat fått førekort og kunne kjøre så fort du, altså heller ville kjøre veldig fort. Og det er liksom det jeg ramler ned på da, med det der, de holdningene du får, altså det, og det jo der det starter, ikke sant? Hvis det blir helt frislepp, og vi ser det en utfordring I dette ungdomsmiljøet som ikke har noe med rus å gjøre, som jeg sa I sted, som har med holdninger å gjøre, ikke sant? På hvordan ungdommen nå bryr seg om hverandre, bryr seg om seg selv, da. Altså det mye mer egensentrert da, og det jo litt sånn samfunnet går, at du skal passe på deg og ditt I stedet for å passe på alle andre sitt. Mm. Altså de tingene der, tror jeg liksom alle disse her tingene blir utfordret nå, og så kan vi si om det rett eller galt eller hva det var bra, men jeg tror det greit å fortsatt ha en stemme som sier at I stedet for at alle bare sitter og holder på med sitt, så det fortsatt lurt å holde på med holdningsskapende arbeid da, så, vi får ungdommen særlig til å gjøre, kall det gode valg da.
Nettopp, og jeg vil karakterisere meg som en liberal, ikke liberalist, men en liberal, sosialliberal person som kanskje lener seg litt til venstre på enkelte områder og litt sånn sentrumsorientert, og det jeg veldig enig I, det jo at man må, sånn som når jeg øvelseskjørte med bil for eksempel, jeg mener husk at du kan starte øvelseskjøren I det året du 16 år, jeg vet ikke om det tilfelle, men jeg startet hvert når jeg 16, startet veldig tidlig, og veldig tidlig så var min far veldig, han lot meg ta en håndbrekksving I ny og ned, og han, det var ikke mange måneder han tok før han begynte å lese avisen mens jeg kjørte bil, og det var ikke fordi at han skulle late som han ikke følte med, men han ville at jeg skulle prøve ut litt ting før jeg fikk lappen selv, at ikke han skulle være den strenge personen som bare sa, nå må du kjøre 10 km under fartsgrensen og så videre. Han, og igjen, det her anekdotisk, men jeg har et inntrykk at da fikk jeg ikke altså, kjørt fra meg litt, jeg fikk vite at jeg fikk se farene med å kjøre for fort, og han kunne fortelle meg, ok, nå sklei du på grunn av det, enn at jeg skli for første gang når jeg 18 år. Og så nå har jeg endt opp med, nå kjører jeg bare 7 km for fort, fordi at jeg vet at det feilmargin på speedometret. Og så jo spørsmålet om vi kan sammenligne det med noen form, og du nevner det her med holdning, og det jo mye satire, og de Haraleia Bård Tufte har jo vært flink til å ta det her med, snakke om det her med holdningskampanjer, og hvor tilsynelaten liten kanskje effekt det har når det kommer fra myndighetenes hold, altså det var jo, nå husker jeg ikke hva tallene var på det, men når vi begynte å ha bilder av kreftsvulster på røykpakka, og prøvde å gjøre så godt vi kom med å skremmes, og så hadde det ingen effekt. Men vi røyker ekstremt mye mindre nå enn vi gjorde før, og kanskje vi må prøve å lete etter de elementene som har gjort at vi har fått et bedre samfunn, altså jeg vil jo tippe at et parti som jeg vanligvis ikke så veldig fan av, altså de som heter Kristelig Folkeparti, var vel I bresjen for å få slutt på røykinga inndørs. Største fordelen at når jeg kommer hjem, så kan jeg bruke samme skjorta dagen etterpå. Og om det det som grunnen til at vi røyker mindre, jeg vet ikke, det her skjedde jo flere plasser I Europa, men vi røyker veldig mye mindre I dag enn vi gjorde før. Og har det vært straff, eller har det vært regulering fra staten? Kan dere se noen fordeler med å prøve å få kontroll på for eksempel lettere rusmidler, som beviselig hasj, er jo da vanskeligere å ta overdose på enn alkohol. Jeg skal ikke si at det ufarlig, men ser dere noen fordeler å kunne ta kontroll på det her regulativt med å ha utsalgsteder som dere har gjort I Spania, Nederland og til dels store deler av USA, der vi unngår at hasjen selges utenfor barnehagen og heller har det kontrollert og 18-årsgrenser?
Ja, det jo også et interessant spørsmål inn I liberal- og legaliseringsdebatten. Det jeg tenker opp imot det igjen da, det at hvis vi legger til forhold til rette for det, så nok veien videre da, med at det et avhengighetsskapende greie, og så kan man si at ja, det alkohol også. Men jeg synes at altså, vi må se veien videre her og industrien, ikke sant? Du prøver da å liksom kalle det, putte det her inn I en industrigreie, men det jo fortsatt kommer til å være ganske mye ulovlige greier. Det såpass mye profitt I det med narkotika at jeg tror ikke staten klarer å ta over akkurat det der, og da blir tilbudet mye mer,
ikke sant? Med at du kan gå inn der og få tak I det, I stedet for at ok, det ulovlig. Hvis du da skal prøve dette her, så det igjen et ris bak speilet, og da tror jeg at folk velger noe annet. Og så kommer vi ikke til å få, det blir ikke null. Det ikke det som greia, men jeg tror at det å ha en hånd over det da, og kunne si at det her et eller annet, det akkurat samme som det fartsgrenser ute, ikke sant? Det sånn, det ikke alle som kjører I 80, men de kjører I hvert fall ikke 180, fordi at de har den der tanken bak det, og det litt sånn som jeg tenker opp imot det med narkotika også, med at tilgjengeligheten blir mye større, gjør sitt til at også flere kommer til å begynne å bruke det. Ja. Det sier I hvert fall alle som driver med markedsgreier sier jo det, men jeg tror ikke vi får altså, bukt med det, det tror jeg ikke, sånn sett så synes jeg at ikke vi skal ha det og så igjen, hvis vi går tilbake til de som avhengige de som med knekken, og at de skal få behandling, og de skal få et substitutt, om det som du sier, du pratet om ketamin, altså folk som har ADHD hvis de får riktig medisin, så slipper de å ruse seg på illegale stoffer, og da får de en bedre hverdag. Mm. Og det jo de vi, altså, de pratet med en senest for 3 uker siden, som da en politi har vært masse borti, som da har en kjempeutfordring når han på kjøret. Altså, hvor han tar dårlig valg, på grunn av at hver gang han ruset, så tar han dårlig valg. Nå, I en alder av 26 som han nå har de finnet ut at han hadde ADHD, og nå har han fått riktig medisin, og nå alt stille og rolig. Og han har ikke den uroen I kroppen som han hadde før, hvor han da valgte å ta ulovlige rusmidler, og bli helt bias, mens nå så klarer han å håndtere det. Og det kanskje der vi skal gå, da tenker jeg på de som for det, vi har jo mange av de som, altså vi får ikke en diagnose, men det et eller annet som ikke stemmer. Altså det ser vi jo at liksom ingen som har finnet ut det her. Det her har vi sett siden han gikk i barnehagen, at her var et eller annet som var galt. Men kanskje at vi skulle gjort mer av det da, så vi kan få, kalle det roa, den trangen etter å gjøre, kalle det dårlig valg. Da. For han så det jo et valg for å håndtere hverdagen, men han gjør dårlig valg når han rusa. Mens nå, med å ha kontroll på det, så går det mye bedre. Og han har jo et bedre liv nå, sier han. Og da tenker jeg at, ok, nå har han livskvalitet. Og da blir jeg glad når jeg treffer han nå. Men jeg var ikke så glad I han for 3 år siden, når han var helt bajas, og politiet måtte både slåss og ha biljakter etter han, når han var på kjøret.
Ja, ja. Og det var kanskje da han trengte at vi var glad I han, men rettere var glad I han, så funker det. Ja. Men det et veldig interessant eksempel, fordi du snakker om at han ikke, altså litt som selvmedisinering, altså hvis du ADHD et spekter, og det kanskje vi kan diskutere om det en populær diagnos eller ikke, men det ganske konsensus om at på det spekteret og de som har virkelig ADHD, de sliter uavhengig av om de har til og med de med stabile barndommer og høy intelligens sliter med hvis de tung ADHD og refter her med ulovlig altså vi gir jo da per definisjon amfetamin til barn og voksne som har ADHD. Alternativet hvis de ikke får det her av legen sin, som det her jo litt interessant med opioidkrisen I USA, at hvis de ikke får det, hvor skal de ellers få det hvis det faktisk den medisin som funker? Det ikke alle som funker med den her alternative ADHD-medisinen, jeg husker ikke hva den heter, men amfetamin jo det man får. Men får man det under kontrollerte omgivelser, så kan man faktisk bli en, ja, for å si det flåsete, en god skattebetaler som henger sammen med det å ha et godt liv. Og da kunne man jo tatt den slutningen litt I andre områder også, at hvis du har hatt en oppvekst som såpass trøblet at du må, om ikke glemme, så må du ha en form for parasett eller bedøvelse, kall det heroin, morfin, der du kan ha et godt liv likevel, men I dag så får du ikke morfin. Inntrykket mitt at litt av moralske kvaler, så gir vi de noe som heter metadon, som på mange områder litt farligere, men de kan få det, og derfor bruker de det I stedet. Hvorfor ikke da bare gi heroin I kontrollerte doser, sånn at de, om de ikke skal bli skattebetalt, så kan de I hvert fall få god liv, og ikke gå rundt og skade andre, fordi de skal få tak I rusen? Kan det være et alternativ også?
Ja, nå jo ikke jeg noen medisiner oppe I det her, jeg jo en enkel politimann, men det klart at
de som driver med metadon, de sier jo at hadde jeg fått dette tidligere, akkurat det som vi pratet om ADHD I stad, hadde jeg fått riktig medisin. Og så får jo de som driver med den vitenskapen, hva riktig medisin? Og så synes jeg at vi skal være mye igjen, vi skal kanskje være åpne for nye behandlingsmåter, da, eller nye behandlings... om det heroin satt i system, eller om det amfetamin satt I system, så tror jeg vi skal være såpass ærlig at jeg tror det viktig at de får håndtert hverdagen sin, så de slipper å ha det jaget hele tiden, men at de får en rolig, så de kan fungere som den beste versjonen av seg selv, da, velger jeg å si, I stedet for skattebetaler, for det jo ikke sikkert at alle blir det likevel, men I hvert fall at de får et normalt liv da, og får livskvalitet, I stedet for at jaget skal være der hele tiden. Mm. Det tror jeg sånn viktig oppi det hele, også for de som bedre på hva som fungerer og ikke, da får de bestemme hva det men det I hvert fall viktig at de får den hjelpen de skal, tenker jeg, for det opplever vi ofte, at Når vi sitter med ungdommen, at den har aldri blitt utredet. Ikke sant? Sønnen min har aldri blitt utredet, eller datteren min har aldri blitt utredet, men vi har skjønt at det et eller annet. Ikke sant? For vi tett på hele tiden, men at vi heller hadde satt inn mer ting på det. Og så det ikke det samme som at du blir narkoman med å ha ADHD. Altså mange av de har full kontroll, men muligheten for å gjøre dårlig valg I hvert fall større hvis du har uro I kroppen, du har, om du ADHD, men det å få en diagnose som å få behandling rundt det da. Det som vi ser ofte, bare for å dra det enda litt bedre, det liksom det at, nei, nå har han fått diagnosen, så nå vi fornøyd. Ikke sant? Det jo da egentlig jobben starter. Mm. Ikke sant? Nei, men sønnen eller datteren min har ADHD, så da altså det bare, så bruker du det for hva det verdt. Men det jo da jobben starter. Ok, hvordan skal vi da Da har vi I hvert fall fått poengtert det da.
Mm.
Men det mange foreldre da som legger seg til rette at ok, da var det ikke min skyld da.
Nei, ikke sant? Og kanskje kan lene seg tilbake. Og, ja. Jeg kjenner meg igjen, jeg har barn selv, og alle vi rundt mikrofonen har barn, og hvis vi ser at det noen utfordringer, så kan det jo tenkes da at hvis det mye positiv fenomenologisk indre opplevelse med å bli ruset, som vi kan tenke oss, altså bli forelsket eller bli full. Altså det jo hyggelig for hjernen på en eller annen måte, en grunn til at vi bruker det. Så da kan det jo tenkes at det kan være fare da, hvis du har litt slit litt om det har ikke noe med foreldrene å gjøre, det bare rett og slett tøft på skolen eller et eller annet, og du får prøvd rus, så kan jo det selvfølgelig være en trigger til at, ok, så det går an å ha det bedre. Og da må vi jo, men det jo liksom de her nyansene da. Det da, hvem det, altså hvorfor bruker en person, starter en person med rus? Det fordi at han har ADHD? Det fordi at han sliter med skolen? Det rett og slett fordi at en person nysgjerrig? Og jeg var usikker på om jeg skulle si det her I dag, jeg vet ikke hvor ulovlig det men jeg prøvde hasj når jeg var ung, og jeg syntes det var ålreit, men jeg begynte aldri med det. Om det var fordi at jeg fikk kjeft av broderen, eller ikke, eller bare at jeg bare en sånn person, jeg vet ikke, men hadde jeg blitt tatt, så har jeg, tror jeg hadde kommet til å ha fått større problemer. Det har sikkert gått bra da også, men da hadde foreldrene mine funnet ut og så videre. Nå får du høre det her da, så får vi jo se hvordan det går.
Jeg tror det går fint.
Ja, ikke sant? Okay, litt sånn, jeg har inntrykk at holdningen endret, og jeg tipper at holdningen deres endret, og til narkotika og bakgrunnen og så videre, bare fordi at vi lever I en annen tid. Hva tenker du, Lasse, om det å kunne, hvis du kommer over en situasjon på en fest, der du sendt ut for å få roa ned festen, for eksempel, og så ser du et eller annet som står I håndboka du må reagere på. Har det vært noen tilfeller, du kan tenke deg noen tilfeller, der det litt ubehagelig at du synes det feil at du skal gå inn og straffe og gjøre en jobb som du kanskje satt til å gjøre, enn at du bare ordner den roen og får litt ro ned og gå, og så ha det snille kinnet til. Kan du kjenne på noe ubehag med å hanke noen som kanskje ikke har behov for å bli hanket inn?
Ja, nå jo, har vi litt skjønn I jobben vår også, heldigvis. Og må vi hanke inn vedkommende, så jo en grunn til det. Men det jo litt den tilnærmingen vi også har, da, tenker jeg. Det å prate med personen, det å ha en god tone, det tror jeg blir viktig. Da. Så da kan det på en måte bli en positiv greie ut av det også. Det høres litt rart ut, men at det blir en... Ja, en fin grej ut av det.
Ja. Jag tror alltså skön tror jag det är ett fint ord. Jag tror skön kan vara väl påstått. Jag tror skön är annorlunda i 1952 och kanske speciellt 1944, men i 1952 så var skön att vi skulle ja kommer inte på ett exempel, men det andra typen skön vi alltså regeringen ändrar ju lovverket hela vägen och så ligger skön kanske föran. Och sunn förnuft hos både politiet och Svärmansen på hur vi ska reagera. Vi snackar om russetiden, alltså det är mycket skön runt det att acceptera att jag vaknar när russebilen kör ner. Jag vet inte vad det ska göra ner på kaja, men de kör ner med full musik, så här är skön att jag kör. Det är maj, okej. Okay. Märker dere att dere ändrar hållning till det här med skön eftersom tiden går, att dere ser att det är vanliga folk som kanske ruser sig, att dere kanske upplever större bruk att att vi må ha lite skön och förstå och tänka att här kan vara en del av vardagen, att det inte nödvändigtvis är så farligt som vi tror.
Ja, alltså det tror jag vi jag tror det med skön, alltså det tror jag alla politifolk, alltså det tror jag också föräldrar och alltså alla har ju detta skönne. Och det är klart att politiet vi gör det vi får besked om att politikerne eller lovverket, altså vi er jo politisk styrt, vi er jo det, for det er de som bestemmer lovverket, og så holder vi oss til det. Og det er klart at det, med det vi har står i akkurat nå, med det med rusreform og alt dette her som vi har pratet om nå, med Riksadvokatens rundskriv, vi får dommer fra Høyesterett som utfordrer, kaller det som har vært da, det gjør jo også til at det blir rørt bra i gryta nå, og det utfordrer politiet på hvordan vi skal gjøre jobben vår. Og så det igjen derfor vi sitter her, og derfor vi har blitt, ikke invitert, men når vi har uttalt oss, og jeg har uttalt meg, så det, jeg jo bekymret for de unge igjen, ikke sant? På det med holdninger. Det tror jeg viktig, for hvis vi lar det bare fly løpsk, så tror jeg at vi får det dårligere senere i livet. Jeg tror det viktig å ha noen rammer å gå etter, i stedet for å ikke ha noen rammer å gå etter. Og så det igjen, vi som jobber på forebyggende, i hvert fall hos oss, som jobber med de som under 18, eller de som over 18, vi jo så heldige på politihuset vårt at vi har da en fra barnevernet som jobber med de som under 18, og så har vi faktisk en fra Drammen kommune som jobber med de som har utfordringer som over 18, og opp til, ja, hva skal vi si, de som som vi ofte borti da, eller ikke ofte borti, så at du faktisk kan få den praten da, hvis du har noen utfordringer. Og det, sånn var det jo ikke før. Så vi jo også i endring med at Drammen kommune, som hos oss, da har valgt å putte to stykker på politihuset, for å ta de kanskje så tidlig som mulig, i hvert fall når de i politiets søkelys. Da. Og da det ikke det samme som at, ok, da skal du i fengsel eller at du skal få straff, men ok, det noe vi kan hjelpe deg med da? Skal vi få deg inn på det rette sporet da? Ja, du 25 år, men det her går ikke så bra, men ja, jeg sliter med bolig, jeg sliter med penger, skal du hjelpe deg til NAV? Ikke sant? Alle de hjelpetiltakene der, det tenker jeg at der har vi forandret oss da. Ikke sant? Som liksom vi i forandring, og der politiet også i forandring, med at vi også ønsker jo ikke å kalle straffe alle sammen, men vi ønsker faktisk å få dem til å gjøre det rette da, som vi tenker.
Ja, 18 års grense, altså å være 18 år, det jo en sosialt konstruert tall. Altså, jeg har møtt 16-åringer som nesten smartere enn meg, og jeg har møtt 21-åringer som meg selv, som kanskje oppfører som en 16 år gammel jente. Så det en konstruert alder, så det jo et veldig positivt bidrag at dere, i og med at dere må følge lover og reglene, uten 18 så det egne regler, men hva med de som 18 og et halvt, som egentlig unge, for meg og for deres unge mennesker?
Og det klart at akkurat det skillet der da, der det klart at det utfordrende med russen, det utfordrende med de som går tredje året på videregående, for de fleste som går tredje året på videregående, de 18 år gamle. Og det klart at hvis politiet kommer i kontakt med de bor hjemme. Mor og far mener at de skal ha kontroll. Men de 18 år, da har vi ikke noen mulighet egentlig, hvis vi påtreffer de, da skal vi jo ikke varsle foreldre. Ikke sant? Jeg tror det hadde vært lurt når du bor hjemme, du spiser frokost, du har kost og logi hjemme, og mor og far, de vil jo ikke slippe løs, men sånn det jo som du sier, 18 år, ok, da du voksen. Sånn ja. Det jo bestemt. Men jeg ganske sikker på at du som foreldre ville jo ha visst hvis sønnen din som var 18 år og en dag, hadde sittet I arresten, ville hatt beskjed om det. Men det får vi ikke til. Ikke sant? Og, men som gutt så ville du jo ikke at foreldrene skulle kanskje visst om akkurat det, ikke sant? For det, nå jeg voksen. Men hvis du ser litt lenger frem I tid, så det klart at det kunne kanskje vært lurt, på grunn av at du bor fortsatt hjemme da. Og at de, så det jo en konstruert alder, eller ikke konstruert, den jo, altså sånn det jo, 18, og da må vi forholde oss til det. Men det utfordrer oss, ikke sant? Med da, og det utfordrer skolene, ikke sant? Som da, når de 18, du foreldremøte I tredje klasse, da kommer jo ingen, fordi du får ikke lov å sende ut, altså, for da må du ha samtykke fra han 18-åringen til å sende ut mailer til foreldre. Ikke sant? For det, da du voksen.
Ja. Det, ja, ja, absolutt. Og jeg husker jo, altså mine foreldre har jo alltid ringt meg, og de ringer meg fortsatt, men under frem til jeg var 3-24 år, så ringte de meg med en litt sånn, går det bra? Altså, har du ting under kontroll? Nå må jeg ringe de egentlig og si hvordan går det med de? Så det jo helt tilfelle, det jo en ganske flytende overgang av en sikkert forskjell på jenter og gutter. Jeg har inntrykk av at jenter... flinkere tidligere enn oss.
Ja, der kanskje... nok puberteten spiller jo, kallet vi som gutter, det ser du ganske kjapt, at vi henger jo litt etter akkurat der.
Ja, vår pubertet også... var jo ut livet.
ja, det stemmer nok.
Ja. Lasse, altså, når du, altså russen I dag gjør sikkert andre ting, og jeg har ikke bestemt meg om de gjør verre eller bedre ting. Jeg har jo da lyst til å si ungdommen nå til dags og alt det her, men jeg får jo veldig mange inntrykk at det går veldig bra selv om det snakkes om at de sliter og så videre jeg har liksom ikke fått noe særlig bekreftelse på at de virkelig sliter mer enn før jeg nesten motsatt, det virker som de gjør ting som imponerende, mye mer imponerende enn jeg gjorde. Hvis du opplever at russen gjør noe ulovlig og treffer foreldrene eller må møte foreldrene dine til de her russene her, ser du en, blir foreldrene overrasket over hva som skjer eller hva de har gjort eller de også, har de også en annen forventning enn før hvis du har kjenner
noe ja, vi treffer jo ikke så mye av de foreldre det jo når vi prater med dem så det jo på, når de på skolen og når vi møter dem ute så det lite kontakt vi har med foreldre til russen så det har egentlig ikke vært en stor Det har ikke vært en stor greie hos oss. Men igjen, da, som jeg sa I sted, så vi føler russet har gått veldig bra. Når det gjelder det med rus, så sier jo også veldig mange av russene at de synes at det er mye narkotika. Og det mange som reagerer på det av russen selv. Som igjen da, kanskje viser at det har blitt mye av det nå I det siste.
Willy Pedersen har jo vært en ganske figur I fronten, og jeg husker han var, vel ikke kjent for det, men han gjorde seg for, mye kjent når han endret syn på en del rundt spesielt lettere rusmidler, forsket veldig mye på det, og spesielt psykedelika de senere årene. Han hadde foredrag også på NPVs konferanse, der han snakker om at ungdommer bruker mye mindre alkohol enn tidligere, mens vi ser den motsatte trenden hos oss voksne, kanskje den godt voksne garden som nærmer seg pensjonsalder. Det må jo kunne sies å være en positiv trend, men samtidig så kan det ikke tenkes at de bytter ut med noen rusmidler. Så spørsmålet da, bytter du det en til en ut, eller det litt mer MDMA eller kokain for en skyld? Det viktig å skille det her, for det ulike skadeprofiler, men kan det være noe positivt også å få kraftig reduksjon I alkoholforbruk versus bitteliten narkotika mer I samfunnet, eller har dere litt mer sånn, dere vil ha bort narkotika og ned med alkohol?
Altså det inntrykket, I hvert fall for å prate om russen, da, så jo det at de bruker jo begge deler like mye. Så det både alkohol og andre rusmidler til stede. Så forbruket blir jo enormt.
Ja. En ting jeg har lurt på, som jeg tenkte jeg skulle spørre dere om, det at vi husker, eller jeg husker jo ikke, men vi husker jo historiene fra hippietida, Woodstock, Vietnamkrigen og opprøret mot overformynderi kanskje I USA og det her med psykedelika og at det på en måte var en peak I på 60- og 70-tallet. Det tilfelle at det var mer bruk av psykedelika da enn nå, eller det noe som på oppsving og kanskje vi bruker noe som aldri før? Hva inntrykket deres?
Vanskelig å si, synes jeg. Altså, tilgjengeligheten jo der. Igjen, bare ta sitt dyrk unna. Men jeg opplever, altså, igjen, vi må jo prate for Drammen. Vi hadde fire gutter som prøvde dette her en sommer. som var gått under 18 år gamle. Og det gikk ikke så bra. Og det klart med da den historien også en sånn skremmehistorie, for det gikk veldig bra helt til det ikke gikk bra. Ikke sant? De fikk se suksess, altså de fikk oppleve alle psykedeliske virkemidlene de, men til slutt så falt det dårlig ut, og da måtte politiet til sted der, og ambulansen og hjem ble liggende på Sunnaas i et halvt år, fordi at han trodde han kunne fly. Og det kan du faktisk ikke selv om du bruker LSD. Og det klart at når du hører igjen disse historiene der, så tror jeg det gjør noe med, kallet det ungdommen da, og de unge, at kanskje ikke så lurt. Nei. Selv om hvis du går inn på nettet, så er det fortsatt et tastetrykk unna at det ikke er noe farlig å bruke LSD, for eksempel. Altså at det skal gå fint. Og at du ser verden på en helt annen måte. Det gjør du. Men igjen så vi da at bruken ble for tøff, og det skjedde ting på den sammenkomsten der de var, hvor det da avslutta med at en trodde han kunne fly. Og det klart at det setter spor. Og det klart når vi får sånne historier i media, så gjør det nok sitt til at ok, da velger jeg noe annet da. For det, du vet jo ikke virkningen, og vet jo ikke hva du får i deg.
Nei, ikke sant, kunnskap igjen, og når jeg var yngre så tok jeg liksom litt alt under en kam, narkotika, men akkurat psykedelika har jeg åpenbart forstått er noe litt annerledes, og her kan du tenke seg hvis du har en, det som på kjent kalles bad trip, altså det er jo ikke det som er inntrykket av igjen når jeg snakker med de som har opplevd det her, at det er ikke det som er representativt, men får du en bad trip så trenger du egentlig ikke politiet til å straffe det, da er du ferdig straffet, da bruker du det ikke igjen, fordi du, altså virkelig oppfatning, du hallucinerer, og det kan være ganske trøblete da, og tror du da at du kan fly, så altså vi brukte noen år på å faktisk kunne fly, og det var ikke psykedelika som vi måtte finne ut av hvordan fugler gjorde. Mitt inntrykk da, igjen, og så er det jo anekdotisk, man møter de man møter, og dere møter de dere møter, og så er spørsmålet hva er det som er representativt. Når jeg har snakket med en spesielt på konferansen, da er jo en demografi med høy utdannelse og så videre, men også litt ellers når jeg snakker med de som psykedeliker, for det er mye mer snakk om det, har jeg inntrykket i dag enn før, så forteller de historier som ikke ligner noen ting av det som jeg har hørt av andre typer rusmidler. De snakker om det som at de har vært på en jordomseiling eller en fjelltur som de aldri har prøvd, de har sett naturen for første gang og så videre, og snakker om det. Det er helt andre type folk da. Og det har jo Willy Pedersen snakket mye om, at det her kan være en slags bølge av selvutvikling, men det kan gå gærlig. Og så er jo da spørsmålet, du kan jo bestille det her med et tastetrykk, men jeg leste faktisk nylig, jeg vet, i forrige års eller i går, en jente, tror jeg, som ble strafflagt og fikk 6000 bot for å ha plukket noen fleinsopp i skogen. Og da begynner vi å si at vi er apekatter med klær på, og så går vi ut i skogen og plukker noen planter og spiser det. Hvem er det som er offer i en sånn situasjon?
Ja, det er jo henne da. Altså sånn sett. Igjen, sånn er lovverket satt sammen da. Jeg har også vært på fest hvor de som var der var ruset på fleinsopp, og det er klart at mens vi var på den festen der, altså som politi, på grunn av at det var mye søy, så er det klart at den adferden de hadde etter å ha spist fleinsopp, hadde de sett det etterpå, så tror jeg ikke det var det de leita etter. For det, igjen, du er helt ute av deg selv. Og da tror jeg det hadde vært bedre med et annet type rusmiddel, altså et lovlig rusmiddel da, sånn ja. Sett. Og det er jo grunnen til at det er kallet ulovlig. Og så har vi jo det, sånn er det jo med rusmidler, altså noen er naturlig fremstilt og noen er kjemisk fremstilt, altså, men du kan fort ramle inn i det samme med om det er psykedelisk eller hvor det ramler inn hen, men det er jo trist for henne, altså selv om hun hadde lyst til å gå ut, så tror jeg kanskje det var greit at hun hadde prøvd noe annet da. Men trangen etter å prøve et eller annet var helt sikkert til sted da, siden ja. Hun gjorde det.
Og den, den det jo sikkert I oss alle, og trenger til å prøve et eller annet nytt og spennende. Det kan jo tenkes at hvis du på en form for trip, som det heter, og politiet dukker opp, så det en litt annen sett og setting enn at du har venner rundt deg, at du blir litt skremt av deg I tillegg, så det kan jo være en effekt det også. Det et vanskelig og nyansert felt, og vi skal komme mot slutten her nå, men kanskje jeg kan spørre da, for dere jo en, hva heter det, nå må jeg huske ungdom videregående kunnskapen, men utøvende, dere jo håndhevende makt, politiet. Regjeringen setter lover. Hvis regjeringen da endrer og lager en ny rusreform og endrer lovverket, så jo da dere, som jeg skjønner, forpliktet til å håndheve den loven på en ordentlig måte. Kommer det til å bli problematisk for dere hvis det blir en helt ny endring I rusreform, kanskje enda mer liberal enn vi ser? Vil dere da gå på jobb første dag og utføre den jobben som før, eller vil dere holde litt tilbake og gjøre som I gamle dager? Eller dere regelryttere, altså på en positivt ladet variant?
Nei, altså vi jo, som sagt, vi forholder oss til loven vi, men du må kanskje forandre tanke eller mindsetet ditt, og det må du jo åpenbart. Og det kanskje, det litt der vi nå, ikke sant, med at vi har en rusreform som ikke gikk gjennom, den ble skrota, men noe av tingene der blitt gjennomført likevel. Vi har en riksadvokat som har gått lenger enn hva rusreformen har, med et kallet presiseringsskriv. Vi har fått en dom fra Høyesterett som sier at det kallet besittelse, altså opp til en viss antall, altså det synes jo politiet mye. Altså det stemmer ikke overens, synes vi. Og det klart det utfordrer jo tankegodset til politiet. Og så utfordrer det igjen, vi har det samme type lovverk ennå, men det har utfordret med at riksadvokaten har sagt presisering av de ulike tingene, som gjør sitt til at det ikke noe nytt, men det gjør ting, altså, ikke at vi har gjort noe galt før, men det blir satt mer fokus på det. Og det klart, da må du argumentere, du må jo argumentere hvis du skal ha en beslutning, det måtte du før også, men det som greia nå folk bare blitt usikre, og litt I tvil om hvor vi på veien egentlig her. Mm. Og det gjør sitt til at for eksempel politiet da velger å holde fokus på kanskje andre ting da. For vi har mer enn nok andre ting I samfunnet vi skal holde fokus på og prioritere. Og at kanskje det med rus og dette blir prioritert litt bort fordi at vi nå I et sånt ingenmannsland. Det synes jeg trist da selvfølgelig, for vi ser at effekten fortsatt, altså, og da ser vi også at kanskje det blir mer liberal holdning, og at det flyter litt da, I stedet for at det sånn som kaller vi var vant til at det var.
Ja, men det utfordrer sikkert skjønnen også, at skjønnen ligger litt I forkant av den skjønnen som ligger innebors I oss, men kanskje det kan føre til noe positivt, og så må vi jo se da, det jo alltid et stort eksperiment kanskje, men det kan jo også dagens ruspolitikk være et stort eksperiment, vi vet ikke, og vi trenger stemmer fra begge sider. Som du nevner, høyesterettsdommer og riksadvokater som gjør endringer, da vil det jo være mindre grunnlag og mer unødvendig å sende en person man tidligere sendte inn I rettsvesenet, for det rett og slett ikke vitt, for da blir det bare henlagt, og da det bare kostnader. Mm. Men kanskje det redder en person fra å få et løp I straffen som gjør at den får det verre. Men igjen, kanskje den fortsetter, det vanskelig å si. Vi må finne ut av hva som fungerer. Jeg tror vi snille og greie alle sammen, og kanskje hovedsakelig politiet. Dere ønsker jo å håndheve sånn at vi får et ordentlig samfunn, og jeg tipper at det var verre før, politimyndigheten kom til sivilisasjon. Men så må vi finne ut hvordan vi skal ha politiet, og det jo derfor jeg synes det artig å ha dere på besøk. Så jeg tror vi runder av der, og jeg setter veldig pris på at dere kom på besøk, så tusen takk, og lykke til med neste russetid, Lasse, og videre forebyggende arbeid I Drammen. Så tusen takk
for det.
Tusen takk for besøket.
Takk.